yn eisteddodd i lawr a'i gap yn ei law. Ond meddwl roedd o am ddyfodol ym mrawd a fi heb y cwmni. Pan geodd y gwaith a'i thraid yw i'r dre, a'i theraill i ffwrdd dyw a wyr i ble, roedd ym mrawd a fi'n rhifanc i godi gwraedd o'r hen bentra. Ac yma dan ni'n dal i drio, dal i ddisgwyl am well ac am nef i weld bai, dal i fynd i'r bwl a'r brawn sadwn, dal y bws i'r dre bob dyddiau. Dwi'n coio nad yn dweud rhyw dro, mae y cwmni a'r gwaith oedd cael o'n y fro. A'r pentre hwn byddai byw tra byddai byw heb hel a cardod. Ond gwan yw curiad y galon erbyn hyn, er pan geodd y gwaith aedd pethau yn dyn. Ond rhyw sut mae'r lle ma'n dal i rygrin mlaen ac am nef i weld bai, dal i fynd i'r bwl a'r brawn sadwn, dal y bws i'r dre bob dyddiau. Mae'n mrawd yn dal i fyw efo mam, mae'r wraig a fi'n dal i gynnal y fflam. Mae hi a'r plant yn bygwth mynd i ffwrdd, at ei theil yn Lerpwl. Dwi di meddwl yn hir am adael y lle, ond heb fentro erioed fawr pellach na dre. Ac yn ôl y do, anghrib wedi dod i'n lan i lyfu. Pawb yn meddwl mai gweddio roedd yna pan eisteddodd i